Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hvy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրի 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2022 թվականի նոյեմբերի 7-ը, իրանական 1401 թվականի աբանամսի 16-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանն ու Արփի Ալավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք ձեզ մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնի կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական զրույցը և մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք Իրանում գիտության պատմությունը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
ناخلسنك روم سورائي أراچينيت هينجيروت آيانير
ألف لام ميم Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտ անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանի ղայեմ 100 արբանյակակիր հրթիռի հաջող Հորձարկումն անհանգստացրել է Միացյալ Նահանգների իշխանություններին և ղոցն օկուպացրած ռեժիմին։ Վաթանը ամրուզ օրաթերցը գրել է Իրանին միանալու Կովկասյան ժողովրդների ցանկությունը։ Նախիջևանի ժողովուրդը հայտարարել է, որ պատրաստ է միանալ հայրենիքին։ Էթելատ օրաթերցը գրել է, Օբաման ասել է, Միացյալ Նահանգների քաղաքական միջավայրը վտանգավոր է դարձել։ Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը զգուշացրել է երկրում տիրող քաղաքական վտանգավոր մթնոլորտի մասին։ Բարակ Օբաման ասել է, որ օրեր առաջ Նենսի Փելոսի ամուսնու վրա կատարված հարձակում Միացյալ Նահանգներում ատելության խոսքի արդյունք է։ Նա ասել է, մենք մեր քաղաքական հակառակորդներին վարկաբեկելու սովորություն ունենք, իսկ խելահեղ խոսքերը վտանգավոր մթնոլորտ են ստեղծում։ Քեյհան օրաթերցը գրել է, իսրայելական 12-րդ հեռուստա ալիքը հայտարել է Ղայեմ 100 արբանյակային Իրանի միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռը անհանգստացնում է ռեժիմի ղեկավարներին։ Ղայեմ 100 արբանյակակիր հրթիռի հաջող փորձարկումն արժանացել է միջազգային արձագանքների և Միացյալ Նահանգների ղոցն օկուպացած ռեժիմը անհանգստացած է Իրանի ժողովրդի այս մեծ ձեռքբերումից։ Սիոնիստական ռեժիմի հեռուստատեսության 12-րդ ալիքի ռազմական վերլուծաբան Նիդաֆուրն ընդգծել է մի քանի օր կպահանջվի պարզելու համար, որ այս հրթիռը արբանյակ կարող է տեղակայել տիեզերքում և ինչ մակարդակի վրա է գտնվում դրա հնարավորությունները։
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Սահակ Շահմուրադյանը և Արփ Ելավերդյանը։
Այս պահին ախորվա կարևոր ուրերի խորագրեն։ Իրանի հետախուզության նախարարության հաղորդագրությունը Շիրազի Շահչերաղի սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչության գործողության մանրամասների վերաբերյալ։ Թեհրանում կայացել է Իրանի, Ռուսաստանի, Վենեսուելայի և Կուբայի փոխարտգործնախարարների հանդիպում։ Հաջարանի թունելի մասով ցանկություն ունենք իրանական գործընկերների հետ աշխատել, ասել է Գնել Սանոսյանը։ Իրանական հետազոտության ուժերը արգրավել են Սաուդյան Արաբիայի կողմից խռովարարներին ուղարկված լրտեսական սարքերը։ Իրանական բավար հոբ համակարգը կարող է թիրախավորել ռադարախույս և ATS-ները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ Ադրբեջանը կրակել է Լեռնային Ղարաբաղի Խրամորդ գյուղի ուղղությամբ Իրանի Նախիջևանի ժողովրդական շարժման երկրորդ խնդրանքը մայր երկրի միանալու համար։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը Շիրազում տեղի ունեցած ահաբեկչական հանցագործության մասին լրացուցիչ մանրամասներ է հայտարարել։ Հոկտեմբերի 26-ին Շիրազի Ահմեդ բեն Մուսայի սրբավայր Շահչերաղում Իրլիպի հետ կապված անձանց ահաբեկչության հետևանքով նահատակվել է 13 մարդ, այդ թվում 2 երեխա, 38 տավոր վիրավորվել է։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է, որ մինչ այժմ իրականացված դիտարկումները, հետաքննությունները և գործողությունները հանգեցրել են Շիրազի ահաբեկչությունը ղեկավարող, գործադրող և աջակցող բոլոր գործակալների բացահայտմանը և ձերբակալմանը։ Համաձայն այս հայտարարության, մինչ այժմ այս հարձակման առնչությամբ ձերբակալվել է 26 թաքվիրական ահաբեկիչ, որոնք բոլորն էլ ոչ իրանցիններ են, Ադրբեջանի, Տաջիկստանի և Աֆղանստանի ազգություններով։ Այս հայտարարության մեջ ասվում է, երկրի ներսում գործողության հիմնական տարրը եղել է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին, ով Բաքվի Հեյդար Ալիևի միջազգային օդանավակայանից ավիաչվերթով մտել է Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի օդանավակայան։ Թեհրան ժամանելուց հետո այս անձը Ադրբեջանում համակարգողին հայտարարել է իր ներկայության մասին։ Աֆղանստանում Իլիպի օպերատիվ շտաբի միջոցով նա անմիջապես կապ է հաստատել Իլիպի օտարերկրյա քաղաքացիների ցանցի հետ եւ հայտնել նրանց Թեհրանում իր ներկայության մասին։ Այս հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ահաբեկիչներին հետապնդել եւ ձերբակալել են Ֆարս, Թեհրան, Ալբորս, Քերման, Ղոմ եւ Խորասան Ռազավի նահանգներում։ Նրանցից ոմանք ձերբակալվել են նաեւ արևելյան սահմաններում։ Իրանից փախչելիս Իրանի հետախուզության նախարարությունն ընդգծել է շահչերաղի ահաբեկչության հեղինակներից վրեժ լուծելու անհրաժեշտություն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարը հայտնել է, որ բավար 373 հոբ համակարգը կարող է թիրախավորել ռադարախույս գործանիշներին ու անոթաչուներ։ Կիրակի օրը Իրանում հաջողությամբ փորձարկվել է հեռահար թիրախների դեմ բավար 373 արդիականացված համակարգ։ Բավար 373 համակարգի հայտնաբերման ռադարների հեռահարությունը 350-ից հասել է 400 կիլոմետրի, իսկ թիրախավորման ռադարի հեռահարությունը 260-ից 400 կիլոմետրի։ Իրնայի հաղորդմամբ նշելով, որ բավար 373 համակարգի արդիականացումն Իսլամական Հանրապետությունը դարձրեց աշխարում երկրորդ երկիրը, որն ունի բարձր հզորությամբ եւ ավելի քան 300 կիլոմետր հեռահարությամբ նման համակարգ, Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալի Ռեզա Սաբահի Ֆարդը հավելեց, այս համակարգը աշխարհի բոլոր գործանիշների հետ բախվելու հնարավորությունից բացի կարող է նաև լիովին թիրախավորել 5-րդ սերնդի ռադարախույս գործանիշներին։ Բրիգադային գեներալ Սաբահի Ֆարդեն ընդգծելով, որ աշխարհում միայն մեկ երկիր ունի բավար 373-ի նման համակարգ, ընդգծել է, որ եթե այլ երկրներ ցանկանան նման հզորությամբ համակարգ արտադրել, ապա նրանցից մինչև 20 տարի ժամանակ կպահանջվի։ Սակայն Իրանը կարողացավ ժամանակի ընթացքում արդիականացնել այս համակարգը, այն հասցնելով ավելի քան 300 կիլոմետր հեռահարության։
ՄԱԿ-ի կանոնադրության պաշտպանության բարեկամների խմբի ազգային համակարգողների առաջին հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Թեհրանում գտնվող Ռուսաստանի, Վենեսուելայի և Կուբայի փոխարտգործնախարարները առանձին հանդիպումներ են ունեցել Իրանի քաղաքական հարցերով փոխարտգործնախարարի հետ։ Ալի Բաղերի հետ հանդիպմանը, քննադատելով ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը և մարդու իրավունքները որպես գործիք օգտագործում, Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Սերգեյ Վերշինին ընդգծել է, որ ՄԱԿ-ի քարտուղարությունը պետք է աշխատի իր պաշտականությունների շրջանակում։ Վերշինինը կարևորել է Արևմուտքի քաղաքական և տնտեսական ճնշումներին դիմակայելու հարցում Տեհրանի և Մոսկվայի համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Վենեսուելայի փոխարտգործնախարար Կարլոս Խուլիո Ռոնա և Կուբայի փոխարտգործնախարար Օլիվեր Ռոդրիգես Պերդոմոն Իրանի փոխարտգործնախարար հետ առանձին հանդիպումներում ընդգծելով տնտեսական համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը, նշել են, որ անկախ երկրների շահերը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է պայքարել ԱՄՆ-ի առավելատենչության դեմ։
Վաթան Էմրուզ Օրաթերթեն իր 27 օրվա համարում Նախիջևանի կյանքը վերնագրով հոդվածում հայտարեց Կովկասյան ժողովուրդների Իրանի գիրք վերադառնալու ցանկության մասին։ Ըստ այս թերթի, Նախիջևանի բնակչության վերջին խնդրանքը հարավային Կովկասի այս հատվածի ժողովրդի Իրանին միանալու պատրաստակամության մասին ևս մեկ անգամ հանրության ուշադրությունը սևեռեց այս տարածաշրջանի պատմական անցյալի վրա։ Վաթան Էմրուզ օրաթերթը, մեջբերելով Իրանի Նախիջևանի ժողովրդական շարժման տարբերանշով պաշտոնական հայտարությունը, որը հրապարակվել է անցյալ շաբաթ, գրել է, ազերիների հաշիվը տարբեր է Էրդողանի ու Ալիևի պանթուրանիստական քարտեզներից։ Նախիջևանցիները ցանկանում են վերադառնալ հայրենիքի գիրկը և միանալ իրենց իսկական քաղաքակրթությանը և Իրանի դրոշը ծածանել իրենց հողում։ Ի վերջո, այս նամակը բարձրացնում է Նախիջևանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության վարչակարգին պաշտոնական միանալու հարցը և առաջարկում իրանական ուժեր տեղակայվել այս տարածաշրջանում Ալիևի սիոնիստական ռեժիմի վարձկան ուժերի փոխարեն։ Այս հայտարությունը Արաքս գետի հյուսիսում 5500 կիլոմետր տարածությամբ և 460,000 բնակչություն ունեցող ազերիաբնակ այս բնակիչների երկրորդ մեդիա խնդրանքն է, որն Իրանից անջատվել է 209 տարի առաջ և միացել է ցարական Ռուսաստանին Ֆաթալիշա Ղաջարի օրոք Թուրքմենչայի տխրահռչակ պայմանագրով։ Մի քանի շաբաթ առաջ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային վեճերի վերսկսումից հետո Իրանի Նախիջևանի ժողովրդական շարժման անդամը համացանցում հրապարակված տեսաուղերձով առաջարկել էր այս պատմական շրջանը վերադարձնել Իրանին։ Ժողովրդական այս շարժումը հատկապես կարևոր է, քանի որ այն ձևավորում է ի պատասխան Բաքվի և Անկարայի վարչակարգերի բացահայտ տեղաշարժերի Հայաստանի հարավային հատվածները Սյունիքի մարզը բռնազավթելով ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքը ձևավորելու համար։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանին հարցուղեցին հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի Սյունիքի հատվածի կառուցման աշխատանքների ու այդ հարցում իրանական կողմի մասնակցության մասին։ Սանոսյանն ասել է, Քաջարան ագարակ մրցույթը հայտարարել են 50 օրով, հույս ունենք այնտեղ նույնպես մեծ ակտիվություն կլինի, աշխարհում ճանաչված խոշոր շինարարական ընկերություններ կդիմեն, իսկ թունելի մասով ցանկություն ունենք Իրան գնացող գծի նման իրանական գործընկերների հետ աշխատել, եթե հնարավոր է, կամ իրանական վարկով իրանական ընկերություն աշխատի, կամ նույնիսկ չի բացառվում, որ այդ բյուջեի միջոցներով կարող ենք մեր և իրանական կողմի համար հարմար տարբերակով տալ իրանական ընկերություններին։ Կարծում ենք, իրանական ընկերությունները նախ կարողություններ ունեն, որոնք անձամբ տեսել եմ, երբ այցելել եմ Իրան, տեսել եմ ինչ թունելներ, կամուրջներ են ի վիճակի կառուցել։ Նաև կարծում ենք, որ իրանական ընկերությունները կարող են ֆինանսական տեսանկյունից լավ առաջարկներ ներկայացնել, ասել է Սանոսյանը։
ԵԱՏՄ-ի հարցերով փորձագետն ասել է, Եվրոպայի կույր աջակցությունը ՆԱՏՕ-ի Թուրանի միջանցքին կամ ինչպես Ադրբեջանը և Թուրքիան են անվանում Զանգեզուրի միջանցքին, որի հիմքում Հայաստանի տարածքի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ են սխալ հաշվարկ է։ Դոկտոր Ահմադ Քազեմին Press TV-ի հետ հարցազրույցում նշել է, Ադրբեջանը կարող է ապահովել Եվրոպայի գազի կարիքի ավելի քան քիչ 5%-ը։ Կենտրոնական Ասիայի գազային պաշարները չեն միանալու Ադրբեջանի Սկասպիս ծովով Եվրոպա գազ տեղափոխող խողովակաշարին, քանի որ խողովակաշարի կառուցման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Իրանի խորհրդարանը հաստատի Կասպիս ծովի իրավական ռեժիմի կոնվենցիան, իսկ նման բան տեղի չի ունենա։ Քազեմին հավելել է, Կասպիս ծովը սեյսմավտանգ է, և այս ծովի հատակով խողովակաշարի անցումը խիստ վտանգավոր է ծովի փակ լինելու պատճառով։ Բացի այդ, Կասպիս ծովի ջրերի հոսքն այնպիսին է, որ նավթային աղտոտվածությունը հոսում է Իրանի ափեր։ Հետևաբար Իրանը թույլ չի տա, որպեսզի Կասպիս ծովում բնապահպանական աղետ տեղի ունենա։ Նրա խոսքով, եվրոպացիները պետք է տեղյակ լինեն, որ Կենտրոնական Ասիայի էներգակիրների տեղափոխումը Կասպիս ծովով հնարավոր չէ և լավագույն ուղին Իրանի տարածքն է, հետևաբար ՆԱՏՕ-ի Թուրանի միջանցքում էներգետիկ նպատակներով ներդրումը Եվրոպայի կողմից սխալ հաշվարկ է։
Հաղորդումները վկայում են այն մասին, որ Իրանի հետախուզության աշխատակիցները արգրավել են Սաուդյան Արաբիայի կողմից խռովարարներին ուղարկված լրտեսական սարքերի բեռնվածքը։ Սպուտնիկի փոխանցման Իրանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ամիր Մուսավին Ալ-Մայադինին տված հարցազրույցում ասել է, սաուդիները մեծ գումարներ և հետախուզական ու լրտեսական տեխնիկա են ուղարկել Իրանի ներսում խռովարարների համար, բայց այս ամենը արգրավել են Իրանի հետախուզական ուժերը։ Նա ընդգծել էր, որ Ռիադը կզղջա Թեհրանի հետ բանակցությունների դադարեցման համար, այնինչ կատարվում է Իրանում, իրականում Իլիպի և նրա կողմնակիցների և աջակիցների վրեժն է Իրանի դեմ տարածաշրջանում Իլիպի հետ Իրանի առաջակատման պատճառով։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունները ԱՄՆ-ի փորձն էին թույլատնելու Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները, քանի որ Իրանը պինդ հայտնվեց բանակցություններում և պաշտպանեց իր դիրքորոշումները, Միացյալ Նահանգները փորձում է թույլատնել Իրանի դիրքերը, բայց Իրանի իրազեկ ժողովուրդ աջակցեց համակարգին և երկրի անվտանգության ուժերին և դատապարտեց անկարգությունն ու անապահովությունը։
Համացանցում հայտնվել է BBC-ի թղթակցի ձայնագրությունը, որում վերջինս հստակ բացահայտում է, թե ինչպես են անկարգությունները հրահրողներն ու նրանց աջակցող լրատվամիջոցները հետևում Իրանը պառակտելու նպատակին։ Ձայնագրության մեջ Ռանա Ռահիմփուրը բացեի բաց տեղեկացում է Իրանի մասնատման և կազմականդման նպատակի մասին և շեշտում, որ խռովարարների կուլիսային նպատակը ոչ թե ժողովրդավարությունն է, այլ Իրանի կազմականդումը։ Ռահիմփուրը նշում է, որ Սաուդյան Իրան Ինտերնաշնալ գործակալությունը հայտարել է, որ պատրաստ է հարցազրույցներ վարել միայն անջատողական կուսակցությունների առաջնորդների հետ և հարթակ տրամադրել նրանց։ Ավելի ուշ Ինստագրամյան իր էջում արած գրառմամբ Ռանա Ռահիմփուրը խոստացել է իսկությունը։
Human Rights Watch-ը հայտարարել է, որ Թուրքիան սրում է ջրի ճգնաժամը, որը հանգեցրել է խոլերայի բռնկմանը Սիրիայում և հարևան երկրներում։ Սիրիայի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել էր 2022 թվականի սեպտեմբերին երկրում խոլերայի բռնկման մասին, մինչև նոյեմբեր այս հիվանդությունը տարածվել է Սիրիայի 14 նահանգներում, իսկ մինչ օրս գրանցվել է խոլերայից 24,000 վարակման դեպք և 81 մահ։ Human Rights Watch-ի մերձավոր արևելքի բաժնի փոխտնօրեն Ադամ Քոգելը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, եթե Սիրիան չհաղթահարի ջրային ռեսուրսների խնդիրները, հատկապես հյուսիսարևմուտքում, խոլերայի բռնկում կշարունակվի և բացասաբար կանդրադառնա ժողովրդի վրա։ Ընդգծելով, որ Թուրքիայի կառավարությունը հնարավորություն չի տվել Եփրատ գետի ջուրը սիրիական հատվածին մատակարարել, Human Rights Watch-ը կոչ է արել Անկարային անհապաղ դադարեցնել Սիրիայում ջրային ճգնաժամի սրումը, խոլերան բակտերիալ հիվանդություն է, որը փոխանցվում է աղտոտված սննդի կամ ջրի միջոցով։ Հարգարժան բարեկամներ, այս կանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Իրանում վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններում Իլիպին և հանցավոր պետություններին դիմակայելու անհրաժեշտությունը, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփիալավերդյանը։ Ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, որում դատապարտել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավապահ ուժերի դեմ վերջին ահաբեկչական գործողությունները։ Այս միջազգային կազմակերպության ղեկավար Սաբահ Ալ-Սաֆին Կիրակիորը հայտարարել է, այս կազմակերպությունը դատապարտում է Իրանի ոստիկանական ուժերի դեմ ուղված ահաբեկչական գործողությունները, որոնք իրականացվել են Իլիպի ոճով։ Հայտարարության մեջ ասված է, ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության համաշխարհային կազմակերպությունն Իրանի կառավարությանը խնդրում է օրակարգ մտցնել Իլիպի և Իլիպին աջակցող հանցավոր պետությունների ու կորումպացված խմբավորումների հետապնդումը, մինչև երբ նրանք մեզ կսպանեն, իսկ մենք լռենք կարգախոսով, քանի որ այս հանցավոր պետությունների ու խմբավորումների նպատակն է տարբեր միջոցներով սպանել, խռովություն իրականացնել և ազգերի դեմ գործել։ Այս հայտարարությունը հրապարակվել է այն բանից հետո, երբ որոշ ժամանակ առաջ զինված անձարձակվել է Շիրազի Հազրատ Ահմեդ բեն Մուսա շահ Չերաղի սրբավայրի վրա և կրակել ուխտավորների ուղղությամբ։ Իլիպի կողմից իրականացված այս ահաբեկչության հետևանքով նահատակվել է 13 մարդ և 30 ուրիշներ վիրավորվել են օրերս Իրանի Ալբորզ նահանգում։ Զինված ու կազմակերպված գործողության հետևանքով նա հատակվել է անվտանգության պաշտպան աշխարհազրույային մի ուժ, վիրավորվել առնվազն 10 ոստիկան։ Իհարկե, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նախկինում էլ ականատես է եղել Իդլիբի կողմից նման ահաբեկչությունների։ Մի քանի ամիս առաջ Ռազավիի սրբավայրում Աբդուլ Լաթիֆ Մորադիի կողմից իրականացված դանակով ահաբեկչությունը, մոտ 5 տարի առաջ Իդլիբի թակվիրական ահաբեկիչների հարձակումը Իմամ Խոմենիի սրբավայր դամբարան և Իսլամական խորհրդարանի դեմ հարձակումը, շուրջ 28 տարի առաջ Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանում պայթյունը, որը խլեց բազմաթիվ կյանքեր, այս բոլորը մաս են կազմում Իրանում թակվիրականների և Իդլիբի ահաբեկիչների հարձակումներին։ Իրանի հետախուզական գործակալությունների գնահատականների հիման վրա շահ չերաղի սրբավայրում ահաբեկչական գործողությունների նախագծողները ծրագրում էին ահաբեկչական գործողություններ և պայթյուններ իրականացնել երկրի մի քանի այլ վայրերում և բացահայտելով բոլոր մարդկանց, նրանց գործողությունները չեզոքացվել են, և միևնույն ժամանակ պարզվեց, որ ահաբեկիչները Իրանում անկարգությունները պատեհ առիթ են համարում իրենց ոչագործությունները կրկնելու համար, ինչը իրականացվում է թշնամիների, այդ թվում ԱՄՆ-ի և սիոնիստական ռեժիմի նկարտումներին համապատասխան։ Պարզ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սիոնիստական ռեժիմը և տարածաշրջանի որոշ հետադիմականներ վերջին տարիներին միշտ ձգտել են աջակցել ահաբեկիչներին Իրանում և տարածաշրջանում ահաբեկչական տարրերի ռազմական ուսուցումը, նրանց թեթև և կիսածանր զինատեսակների առաքումը և կապի սարքավորումների ուղարկումը Իդլիբի կողմից վերահսկվող տարածքներ այս աջակցության ընդամենը մի մասն են կազմում։ Բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:20 րոպե, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ձեզ է ներկայացնում Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական զրույցը։
Իրանի հաջողակ կանայք
Ողջույն հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իսլամական հիջաբը բարդ և վիճահարույց թեմաներից է, որի վերաբերյալ տարբեր հասարակություններում առկա են տարբեր տեսակետներ։ Իրանի ժողովուրդը միշտ ունեցել է հարուստ և կայուն մշակույթ և ուշադրություն է դարձրել արտաքին տեսքի պահպանմանը և իր մշակույթին համապատասխան հագուստին, այնպես որ պատշաճ հագուստի ընտրությունը ցույց է տալիս նրանց սոցիալական կարգավիճակը և մշակութային չափանիշները։
Կանանց հիջաբը և համապատասխան հագուստի ընտրությունը մշակութային այն բաղադրիչներից են, որոնք յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է ջանասիրաբար պահպանի և ցուցադրի այդ հասարակության սոցիալական և մշակութային արժեքներ։
Իրանցի կանայք Իսլամը որպես երջանկություն պարգևող կրոն ընդունելուց հետո ընդունեցին նաև հիջաբը և իսլամական հագուստը և մինչև մահ պայքարեցին Իրանի ժամանակակից պատմության մեջ հիջաբը արգելելու նման դավադրությունների դեմ, քանի որ նրանք համոզված են, որ հիջաբը պաշտպանում է մուսուլման կնոջ առաքինությունն ու անհատականությունը։
Իհարկե, հիջաբի դրական ազդեցությունները միայն տեսական բնույթ չեն կրում։ Գործնականում ապացուցված է, որ հիջաբը բարելավում է կանանց աշխատունակությունը, կարողությունները, հոգեկան առողջությունը։ Ներկայումս Իրանում հիջաբով կանայք խնդիրներ չունեն սոցիալական տարբեր դերեր ընդունելու հարցում։ Նրանք հիջաբի
պահպանման պայմանավորված խաղաղության և անվտանգության լույսի ներքո ակտիվ և դրական ներկայություն ունեն հասարակության մեջ։ Իրանցի կանայք այժմ կարևոր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարման, գիտության, բժշկության և սպորտի ոլորտներում, որոնցից մեկը Քոբրա Ղիասին է։ Նա այսպես է ներկայացնում իրեն.
Ես Քոբրա Ղիասին եմ, ունեմ բակալավրի կոչում, սպորտի և դոցենտի կոչում, Ղուրանի գիտությունների ոլորտում։ 1995 թվականից եղել եմ մարզիկ և հրաձգության մարզիչ, նահանգային հրաձգության խմբի ղեկավարի տեղակալ, թիմային հսկիչ, միջազգային մրցավար, հրաձգության ֆեդերացիայում հսկիչ և ազգային հավաքականների մարզիչ։ Որոշ ժամանակ հրաձգության ոլորտում ծառայել եմ որպես հաշմանդա մարզիկների պատասխանատու և մարզիչ։ Ես կայուն և պաշտոնական աշխատանք չունեմ, բայց աշխատում եմ որպես հասարակական և մշակութային ակտիվիստ։ Ես նախկինում ուսուցիչ էի, բայց քանի որ ամուսինս պարտադրյալ պատերազմի մասնակից է և երկար ժամանակ կոմայի մեջ էր, ստիպված եղա թողնել աշխատանքս։ Մի քանի շրջան ղեկավարել եմ Իլամ նահանգի հրաձգության վարչությունը։ Ներկայումս ես մարզում եմ նահանգի պատանիներին ու երիտասարդներին, որպեսզի նրանք կարողանան Իրանի իսլամական հանրապետության դրոշը բարձրացնել միջազգային հարթակներում։
Տիգին Ղիասին ծնվել է Իլամ քաղաքում, կրոնական ընտանիքում։ Շահի ռեժիմի դեմ պայքարում իր ընտանիքի ակտիվ գործնեության բերումով մանկուց մոր կամ եղբայրների ուղեկցությամբ մասնակցել է հեղափոխական աշխատանքներին։ Իսլամական հեղափոխության ախտանակից հետո նա ակտիվ գործնեություն է ծավալել։ Նա իր հավաքազորային գործնեությունը սկսել է ժամանակի սակավաթիվ հավաքազորային կանանց հետ։ Տիգին Ղիասին ասում է.
Երբ ամուսնացա հեղափոխության ու պատերազմի սկզբում նույն չադրայով հեղափոխական գործունեություն ծավալեցի Դեհլորանի ջրազրկված ու հոսանքազրկված գյուղերում։ Որոշ ժամանակ Իլամում չէի։ Հետագայում, երբ վերադարձանք Իլամ, ես առաջին կինն էի, որ զենքի ուսուցման դասընթացներ կազմակերպեցի։ Ես շարունակեցի այս գործը։ Պատերազմն ավարտվեց, ես ուսուցիչ էի և ցանկանում էի շարունակել հրաձգություն դասավանդել, մինչև որ ինձ հայտնեցին, որ կարող եմ հրաձգություն դասավանդել Իլամում։ 1992 թվականին Իլամում հրաձգության դասընթացները սկսեցին կանանց համար։ Այս ճանապարհին ես մեծ ջանքեր գործադրեցի, թեև իմ հիվանդ ամուսինը գտնվում էր Խոսպիսում, որը նշանակում է հիվանդների խնամքի կենտրոն, և երկու երեխաների լիարժեք խնամքն ու դաստիարակությունը ես էի ապահովում։ Անցա հրաձգության բոլոր փուլերը, մինչև հասա համաշխարհային մակարդակի և հրաձգության ֆեդերացիայի և հաշմանդամների ու անձնուրացների ֆեդերացիայի կողմից նշանակվեցի որպես ազգային հավաքականի մարզիչ։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Չնայած բազմաթիվ պատասխանատվություններին և միջազգային սպորտային համաժողովներին մասնակցելուն, Ղիասին միշտ հիջաբը համարել է իր զարդը և հպարտացել դրանով։ Նա ասում է.
Իմ կարծիքով նախ պետք է հավատալ հիջաբին։ Հիջաբը նման է ծառի, որը պետք է արմատներով ամուր լինի։ Ես ինքս դաստիարակվել եմ ավանդական ու կրոնական ընտանիքում և կրում եմ հիջաբ։ Տանն ինձ բացատրել են հիջաբի կարևորությունը։ Ուստի հիջաբ կրելն ընդունել եմ սրտով ու մտքով։ Ես հավատում եմ, որ հիջաբը հատկապես չադրան առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում իրանցի կնոջը։ Ես երբեք չեմ հրաժարվի իմ հիջաբից և Իրանում, և Իրանից դուրս։ Լեհաստանում կայացած աշխարհի առաջնությունում լեհական բարբերականն իր առաջին էջում տպագրել է մարզիկների հետ չադրայով իմ լուսանկարը։ Լեհ թղթակիցն ինձ ցույց տվեց թերթը և ինձ շատ հարգեց։ Ես շատ ուրախացա։ Հիմնականում միջազգային մրցումներում ինձ միշտ հարցնում են. «Չադրան, չի խանգարում քո սպորտին կամ առաջադիմությանը»։ Եվ ես միշտ հանգիստ ու ժպտալով պատասխանում եմ նրանց ու ասում, որ հիջաբը բարոյականություն է տարածում և Սուրբ Ֆաթիմայի լավագույն նվերն ու հիշատակն է աշխարհի կանանց։ Աշխարհում հրաձգության ռեկորդը փոխեց իմ սաներից մեկը Լեհաստանում անցկացվող մրցույթում, և դա մեծ հաջողություն էր ինձ և իմ երկրի համար։
Տիկին Ղիասիի տեսակետից անհրաժեշտ է, որ ներկայիս աշխարհը փոխի իր վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ, հարգի նրանց մարդկային արժանապատվությունը և ընդունի այն փաստը, որ հիջաբը խոչընդոտ չէ կնոջ առաջընթացի համար, այլ հարմար հարթակ է հասարակության մեջ նրա արդյունավետ ներկայության համար։ Կոբրա Ղիասին այս կապակցությամբ ասում է.
«Այսօր իմ երկրի կանայք դա ապացուցել են տարբեր ոլորտներում իրենց հզոր ներկայությամբ. Մարզուհիների կարողությունը ցույց է տալիս նաև կանանց սպորտին ցուցաբերվող աջակցությունը, որքան նրանց աջակցեն, այնքան նրանք կկարողանան բարձրացնել երկրի սպորտի մակարդակը, և նրանց աջակցելը յուրօրինակ աջակցություն է երկրի ազգային կապիտալին, որին զուգահեռ չեզոքացվում են նաև Իրանի դեմ դավադրություններն ու անբարենպաստ միջազգային մթնոլորտը։ Այսօր արևմտյան երկրներում քարոշչություն է իրականացվում իրանցի դերահասների և երիտասարդների, հատկապես աղջիկների դեմ, և ընտանիքները պետք է պատշաճ հսկողությամբ պաշտպանեն իրենց զավակներին այդ քարոշչություններից։ Հիջաբն ինձ համար անձեռնմխելիություն է, ոչ թե սահմանափակում, և սա դատարկ կարգախոս չէ։ Ես իրոք դրան հավատում եմ։ Պատշաճ պլանավորման դեպքում կատարյալ հիջաբով հնարավոր է կատարել բոլոր գործերը։
Այսօր մասնագետները կարծում են, որ հիջաբն ուղղակիորեն կապված է կանանց ինքնաարժևորման զգացողության հետ։ Այն կանայք, ովքեր ինքնավստահ են և գնահատում են իրենց, թերարժեքություն չեն զգում և չեն փորձում գրավել օտար տղամարդկանց ուշադրությունը։ Ամերիկացի հոգեբան Աբրահամ Մասլոուի կարծիքով, երբ ինքնագնահատականի կարիքը բավարարված է, մարդն իրեն ինքնավստահ ու արժեքավոր է զգում և իր գոյությունն աշխարհում համարում է օգտակար և արդյունավետ։ Իսլամը համոզված է, որ որքան էլ կինը համեստ ու արժանապատիվ լինի, նրա հարգանքը կմեծանա։ Ճապոնիայի համալսարանի պրոֆեսոր դոկտոր Սաչիկուր Մորատան, ով ուսումնասիրություններ է կատարել հիջաբի վերաբերյալ, եկել է այն եզրակացության, որ կնոջ շնորհքն ու համեստությունը պայմանավորված է նրա հիջաբով։ Հիջաբը կնոջ սրբազան տարածքն է և նրա խաղաղության ամրոցը, և հիշեցնում է հասարակության մեջ կնոջ դիրքն ու կարևորությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունեցիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ընդունել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժին։ Ջամե Ջամորատ հերցը գրել է Ուկրաինային աջակցելուն ՆԱՏՕ-ի դժկամությունը։ Այս օրերին ուկրաինական պատերազմի լուրերի ուշադրության կենտրոնում է ռուսական և ուկրաինական ուժերի միջև ընթացող ուղիղ հակամարտությունը, և քանի որ պատերազմը թևակողում է 9-րդ ամիսը, արևմտյան լրատվամիջոցները ընդգծում են ռուսական ուժերի թույլ կողմերը։ բայց այն, ինչին նրանք առանձնապես ուշադրություն չեն դարձնում, խնդիրներն ու թերություններն են, որոնց հանդիպել են ՆԱՏՕ-ն և Դաշինքի անդամ երկրների միջև առաջացած բազմաթիվ տարաձայնությունները։ News.am գրել է, Իրանն ուշադրություն է դարձնում Կովկասին։ Իրանի վերջերս անցկացրած զորավարժություններն Արաքս գետի մոտ և նրա դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում վերաբերում են հարցերի, որոնք դուրս են գալիս Ղարաբաղյան պատերազմի սահմաններից։ Արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանի երրորդ այցը Հայաստան և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի զորավարժություններն Արաքս գետի մոտ վկայում են այն մասին, որ փոխվել է Իրանի ռազմավարությունն իր հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանի նկատմամբ։ Չնայած Իրանի ինքնին կարևոր դիվանագիտական և ռազմական նախաձեռնություններն արտացոլում են ոչ միայն մոտեցում են իր հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանին Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից հետո, դրանք արտացոլում են նաև օտարերկրյա միջամտությունն ու այն բանին դիմակայելու նրա ջանքերը, որոնք նա համարում է անջատողական շարժումներ իր սահմանների ներսում և իր հարևանների շրջանում, գրել է Ալեքսանդր Նահմանը National Interest պարբերականում իր հոդվածում։ Արատ Նյուզը գրում է, Թուրքիան սեպտեմբերին ավելացրել է ապրանքների մատակարարումները Ռուսաստան, հասնելով ռեկորդային չափի։ Թուրքիան աստիճանաբար դառնում է Ռուսաստանի առաջատար առևտրային գործընկերներից մեկը, քանի որ սեպտեմբերին Ռուսաստան ապրանքների մատակարարումները հասել են ռեկորդային $1 միլիարդ, այս մասին գրում է ռուսական թերթը, վկայակոչելով Թուրքիայի վիճակագրության ինստիտուտի տվյալները։ Արմեպրեսը գրել է, Գնել Սանոսյանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հնարավոր պայմանագիրը լուծելու ճիշտ ճանապարհ է համարում։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը կարծում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու տարբերակը հարցերի լուծման ճիշտ ուղղությունն է։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնում ենք գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Իրանի ֆիզիկայի և քիմիայի ընկերություն անունով Իրանի ֆիզիկայի ասոցիացիան դոկտոր Մահմուդ Հեսաբի ղեկավարությամբ ստեղծվել է 1931 թվականին, նպատակ ունենալով բարելավել և ընդլայնել ֆիզիկայի գիտելիքներն Իրանում։ Այս ասոցիացիայի նպատակներից էր բարձրացնել Իրանում ֆիզիկայի կրթության և գիտելիքների ու տեղեկատվության մակարդակը։ Գիտություն, որը երկար պատմություն ունի այս երկրում, իսկ ժամանակակից դարաշրջանում մեծ մարդիկ են աշխատում այս ոլորտում։
Հին ժամանակներից մարդիկ փորձում էին հասկանալ նյութի վարքագիծը և իմանալ, թե ինչու տարբեր նյութեր տարբեր հատկություններ ունեն, ինչու որոշ նյութեր ավելի ծանր են։ Մինչ Արիստոտելը, ֆիզիկայի հետ կապված հետազոտությունները հիմնականում արվում էին աստղագիտության ոլորտում, բայց երբեմն սնահավատություններ էին հորինվում և առաջարկվում տեսություններ, որոնք հաճախ սխալ էին։
17-րդ դարում Գալիլեյն առաջին անգամ փորձեր արեց օրինականացնելու ֆիզիկայի տեսությունները։ Նա ձևակերպեց տեսություններ և հաջողությամբ փորձարկեց մի քանի արդյունքներ։ Գալիլեից հետո Նյուտոնը հորինեց իր հայտնի օրենքները, որոնք համապատասխանում են փորձին։
Ֆիզիկան գտավ իր գիտական և գործնական տեղը և օրեցօր առաջադիմեց։ Նրա թեմաները լայնացան այնքանով, որքանով ֆիզիկայի օրենքները ներառում են ատոմի ամենափոքր չափերից մինչև աստղագիտական ամենամեծ չափերը։ Ֆիզիկան այժմ ամուր կապված է մնացած գիտությունների հետ և դեռ արագ զարգանում է։ Իրանում ֆիզիկայի գիտությունը գիտնականների և գիտական շրջանակների կողմից անցյալից ի վեր լրջորեն դիտարկվել է որպես հիմնարար գիտություններից մեկը, և այս ոլորտում աշխատել են անվանի մեծեր։
Իրանում համալսարանական ֆիզիկայի հիմնադիր, պրոֆեսոր Մահմուդ Հեսաբին բազմաթիվ ծառայությունները մատուցել Իրանում գիտության առաջընթացին և իրանցի ամենահայտնի գիտնականներից է նա։
Մահմուդ Հեսաբին ծնվել է 1281 թվականի Էսվանդին, 1903 թվականի փետրվարին Թեհրանում։ Մանկության առաջին 4 տարին անցկացրել է Թեհրանում, իսկ 7 տարեկանում տարական կրթությունը ստացել է Բեյրութում։ Միաժամանակ մորից սովորել է կրոնական ուսմունքներ և պարսկական գրականություն։ Նա անգիր գիտեր Ուրանը և Հաֆեզի դիվանը և լիակատար իմացություն ուներ Սադիի, Բուստան և Գոլեստան գրքերի, Ֆերդոսի, Շահնամեի, Մոլավի, Մասնավի և Ֆարահանի գրվածքների բովանդակությանը։ Նրանից հետո ուսումը շարունակել է Բեյրութի ամերիկյան քոլեջում և 17 տարեկանում ստացել գրականության բակալավրի կոչում, ապա ավարտել է Բեյրութի ֆրանսիական ճարտարագիտության ֆակուլտետը ճանապարհաշինարարական ճարտարագիտության ճյուղում։ Բացի այդ նա սովորել է բժշկություն, մաթեմատիկա և աստղագիտություն, իսկ 25 տարեկանում ստացել է ֆիզիկայի դոկտորի կոչում գերազանց որակավորմամբ։
Չնայած ամերիկյան լաբորատորիաներում աշխատանքային լավ պայմաններին, պրոֆեսոր Հեսաբին որոշեց վերադառնալ Իրան։ Հայրենիք վերադառնալուց հետո նրա գործողությունները զգալի ազդեցություն են ունեցել երկրի զարգացման վրա։ Իրանում առաջին տեխնիկական և մասնագիտացված քարտեզագրումը, առաջին ժամանակակից ճանապարհաշինությունը, առաջին քոչվորների, առաջին դպրոցների, ուսուցիչների համալսարանի և առաջին մասնավոր հիվանդանոցի, ռադիոյի հիմնումը և առաջին օդերևութաբանական կայանի հիմնումն ու ժամանակի սահմանումը նրա գործունեություններից են։
Բացի այդ, Իրանում առաջին ռադիոլոգիական սարքի տեղադրումն ու շահագործումը, կրթության բարձրագույն խորհրդի ստեղծումը, Իրանում առաջին ժամանակակից աստղադիտարանի հիմնումը և էլեկտրաէներգիայի արտադրության առաջին ջրային տուրբինի շահագործումը երկրում դոկտոր Հեսաբի գործունեություններից են։ Պարսկերեն լեզվի ասոցիացիայի ստեղծումը և Թեհրանի համալսարանի կանոնադրության մշակումը դոկտոր Հեսաբի աշխատանքներից են։
Իր կյանքի մի ժամանակահատվածում դոկտոր Հեսաբին եղել է Թեհրանի սենատոր, սենատի առաջին, երկրորդ և երրորդ շրջաններում, իսկ որոշ ժամանակ նաև եղել է Մոհամմադ Մոսադեղի կաբինետի մշակույթի նախարարը։
Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամ։
Այժմ դուք ընդունում եք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Դոկտոր Մահմուդ Հեսաբի գրած աշխատություններից են «Օրենք» գիրքը, Դոբերի ալիքների մեկնաբանությունը, 1318 թվականի ավակ դպրոցի ֆիզիկայի գրքերը, իրանական անունների գիրքը, ֆինանսական գործերի կանոնակարգի գիրքը, ֆիզիկայի գիրքը և բազմաթիվ գիտական հոդվածներ միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում։ Մահմուդ Հեսաբին լիովին տիրապետում էր արաբերենին, անգլերենին, ֆրանսերենին և գերմաներենին, և իր ուսումնասիրությունների ու հետազոտությունների ընթացքում օգտագործում էր նաև սանսկրիտ, լատիներեն, պահլավերեն, հունարեն, իտալերեն, ռուսերեն և թուրքերեն լեզուները և ծանոթ էր դրանց։
1990 թվականին դոկտոր Հեսաբին ընտրվեց որպես աշխարհի առաջին գիտական մարդ։ Մի քանի անգամ դոկտոր Հեսաբին ստացել է Թեհրանի համալսարանի ականավոր պրոֆեսորի կոչում։ 1987 թվականին Իրանի ֆիզիկայի 60-ամյա կոնգրեսում, որը տեղի ունեցավ նրա հիշատակի առիթով, գնահատվեցին նրա ծառայությունները որպես Իրանի ֆիզիկայի հայր։ Դոկտոր Մահմուդ Հեսաբին մահացել է 1992 թվականին, երբ նա ընդունվել է Ժնևի համալսարանական հիվանդանոց սրտի հիվանդության բուժման համար։ Նրա դամբարանը գտնվում է Իրանի կենտրոնական նահանգի Թաֆրեշ քաղաքում։
Պրոֆեսոր Հեսաբի սերն ու հետաքրքրությունը պարսկական լեզվի և գրականության նկատմամբ օրինակելի էր, և նա դա համարում էր իրանական մշակույթի հպարտության գործոնը։ Դա ստիպեց պրոֆեսորին օտար տեխնիկական տերմինների փոխարեն գտնել իսկական պարսկերեն բառեր։ Նա արժեքավոր ջանքեր գործադրեց, որոնց արդյունքը պարսկերեն գիտական բազմաթիվ բառերի և տերմինների հանրահռչակումն է գիտատեխնիկական կենտրոններում։ Պրոֆեսորի համար շատ կարևոր էր նաև բառերի արմատները գտնելը, և նա միշտ ընդգծում էր իր աշխատանքի անհրաժեշտությունը։
Պրոֆեսոր Հեսաբին հաճելի, համեստ ու արժանապատիվ մարդ էր։ Նա քիչ էր խոսում և շատ մտածում։ Գոհունակությունն ու խնայողությունը նրա բարոյական հատկանիշներից էին։ Նա երբեք չի անտեսել գիտության ուսումնասիրությունը, և նույնիսկ իր կյանքի վերջին տարիներին նա գիշերը մեկ ժամ հատկացնում էր լեզու սովորելուն։
Աստղաֆիզիկան գիտություն է, որն օգտագործում է ֆիզիկայի մեթոդներն ու սկզբունքները աստղագիտական առարկաների և երևույթների ուսումնասիրության համար։ Այս ոլորտում ուսումնասիրվող թեմաներն են արևը, աստղերը, գալակտիկաները և այլն։ Աստղաֆիզիկան աստղագիտության ճյուղ է, որն օգտագործում է ֆիզիկայի և քիմիայի սկզբունքները տիեզերքի բնույթը որոշելու համար, այլ ոչ թե դրանց դիրքն ու շարժումը տարածության մեջ։ Աստղաֆիզիկան իրականում աստղագիտական օբյեկտների ֆիզիկայի ուսումնասիրությունն է։ Ամենամեծ աստղագիտական օբյեկտի, այսինքն ամբողջ տիեզերքի ֆիզիկական նկարագրվում է մեծ պայթյունի մոդելով։ Մեծ պայթյունի մոդելը տեսություն է, ըստ որի տիեզերքը սկսվել է չափազանց բարձր ջերմաստիճանով և խտության մոտ 10-20 միլիարդ տարի առաջ, և այդ ժամանակվանից այն սառել և նոսրացած է։ Տիեզերաժամանակի ընդլայնումը շարունակվում է, քանի որ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ տիեզերքի բոլոր գալակտիկաները հեռանում են միմյանցից։
Իրանցի հայտնի գիտնականներից մեկը, ով բազմաթիվ ծառայություններ է մատուցել աստղաֆիզիկայի ոլորտում, Ալենուշ Տերյանն է, ով հայտնի է որպես աստղաֆիզիկայի ոլորտի մայր։ Ալենուշ Տերյանը ծնվել է Թեհրանում 1920 թվականին նոյեմբերին կիրթ ու մշակութային հայ ընտանիքում։ Նա բակալավրի կոչում է ստացել Թեհրանի համալսարանում և աշխատանքի ընդունվել գիտության ֆակուլտետում որպես լաբորատորի ղեկավար։ Այնուհետև Տերյանը մեկնել է Սորբոնի համալսարան շարունակելու իր ուսումը, և 1956 թվականին նա ստացել է դոկտորի կոչում այս համալսարանից։ Եվ չնայած նրան առաջարկեցին Սորբոնի համալսարանի դասախոսի պաշտոնը, նա վերադարձավ իր երկիր։
1959 թվականին Ալենուշ Տերյանն ընտրվում է մասնակցելու արևմտյան Գերմանիայի կառավարության կրթաթոշակին արևային աստղադիտարանի ուսումնասիրության համար, և այնտեղ մի քանի ամիս սովորելուց հետո վերադառնում է Իրան։ Նա մեծ դեր է խաղացել Իրանի առաջին արևային ֆիզիկայի աստղադիտարանի ստեղծման գործում և դարձել է Թեհրանի համալսարանի դասախոս։ Այս գիտնականն առաջինն էր, ով Իրանում հիմնեց աստղային ֆիզիկայի կամ աստղաֆիզիկայի ոլորտը։
1966 թվականին Տերյանն ընտրվել է Թեհրանի համալսարանի երկրաֆիզիկայի կոմիտեի անդամ, և 3 տարի անց պաշտոնապես նշանակվել է Թեհրանի համալսարանի երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի արևային ֆիզիկայի հետազոտական բաժնի վարիչ։ Նա սկսեց աշխատել արեգակնային ֆիզիկայի աստղադիտարանում, որի հիմնադրման մեջ ինքն էլ իր դերն է ունեցել։
Տերյանը տիրապետում էր պարսկերենին, հայերենին և ֆրանսերենին, ծանոթ էր նաև թուրքերենին և անգլերենին։ 2010 թվականին Թեհրանի Արարատ ակումբում Իրանի հայ կանանց միության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Իրանի առաջին կին ֆիզիկոս դոկտոր Ալենուշ Տերյանի ծննդյան 90-ամյակի տոնակատարությունը։ Ալենուշ Տերյանն իր տունն ու հարստությունը նվիրեց հայ ուսանողների կրթությանը և նույն թվականի մարտին ծերության պատճառով մահացավ Թեհրանում։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդում։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։